Тутейшія
для ліц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Владимир Алоўнікаў, беларускі композитор, імя якога вядома не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Ён пакінуў багатую творчую спадчыну, шэраг буйных сімфанічных палотнаў, камерна-інструментальныя творы, музыку для тэатра і кіно і асабліва шмат песень разнабаковых па змесце і жанры, якія склалі аснову яго творчасці. Нарадзіўся будучы кампазітар у 1919 годзе ў Бабруйску. Там ён атрымаў пачатковую адукацыю. Пасля заканчэння фартэпіяннага аддзялення Мінскага музычнага тэхнікума Алоўнікаў працягвае адукацыю ў беларускай дзяржаўнай кансерваторыі па класу кампазіцыі ў прафесара Васіля Залатарова. Падчас вучобы ў кансерваторыі Алоўнікавым былі напісаны першыя творы ў камерным жанры. Гэта рамансы на тэксты Валерыя Брусава «Лета», «Мне снілася», тры часткі струннага квартэта і фартэпіянныя п'есы. Зварот да фартэпіяннай музыкі аказаўся больш блізкі і знаёмы аўтару. У 1940 годзе ў Мінску адбыўся адкрыты канцэрт з твораў камернай музыкі Алоўнікава, і ў тым жа годзе ён быў прыняты ў члены Саюза кампазітараў Беларусі. Творчую дзейнасць кампазітара спыніла вялікая айчынная вайна. Владзімір Алоўнікаў прайшоў усю вайну ад першага да апошняга дня. З 1947 года ён звязаў сваё жыццё з беларускай дзяржаўнай кансерваторыяй, а зараз беларуская акадэмія музыкі. Працаваў спачатку педагогам тэарэтычных дысцыплін, потым рэктарам гэтай установы. Нельга сёння ўявіць нацыянальнае музычнае мастацтва без такіх песень, як «Радзіма моя дарагая», «Лясная песня», «Песня пра Мінск». Іх стваральнік знакаміты кампазітар Владзімір Алоўнікаў. Расказвае загадчык аддзела мастацтва абласной бібліятэкі імя Леніна Таццяна Куранкова.
Свой шлях у песню Владзімір Алоўнікаў пачаў з лірычнай мініяцюры «Разгарэлася зорачка ясная» на словы Міхася Клімковіча. А ўсенароднае прызнанне яго музыкі прыйшло разам з першымі песнямі аб героях вялікай айчыннай вайны. З вялікім пачуццём кампазітар расказаў аб любові да роднага краю. Яго шчотры прыродзе ў песні «Радзіма моя дарагая» на словы Алеся Бачылы. Гэта песня набыла шырокую папулярнасць. Першая музычная фраза доўгі час выконвала ролю пазыўных беларускага тэлебачання і радыё. У 1997 годзе імя Владзіміра Алоўнікава прысвоена дзіцячай музычнай школе горада Бабруйска, а ў 2001 годзе каля школы ўстаноўлены бюст кампазітару.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца у 11:15 і 18:45.